สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hands-on Machine Learning with Scikit-learn Rust and TensorFlow ของ Aurelien Jerong เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติด้าน Machine Learning และ Deep Learning จัดพิมพ์โดย O'Reilly และฉบับที่3ใช้ ISBN 198,125,975 หนังสือเล่มนี้มุ่งให้ผู้อ่านที่เขียนโปรแกรมได้โดยเฉพาะผู้ใช้ Pythonเรียนรู้การสร้างระบบที่เรียนรู้จากข้อมูลผ่านตัวอย่างโค้ดจริงจุดเด่นคือการลดภาระทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์แล้วแทนที่ด้วยกระบวนการทำงานที่จับต้องได้ตั้งแต่การกำหนดปัญหาสำรวจข้อมูลเตรียมข้อมูลเลือกโมเดลปรับแต่งประเมินผลไปจนถึงการนำโมเดลไปใช้งานเนื้อหาครอบคลุมทั้งอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมในScikit-learnและเครือข่ายประสาทเชิงลึกด้วย Keras และ TensorFlow หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นตำราเริ่มต้นคู่มือทำโปรเจกต์และแหล่งอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างระบบอัจฉริยะอย่างเป็นขั้นตอนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการเรียน Machine Learning ผ่านโครงการครบวงจรไม่ใช่แค่สูตรหรือโมเดลแยกส่วนหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการนำผู้อ่านเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบครบวงจรมากกว่าการอธิบายอัลกอริทึมทีละตัวอย่างโดดเดี่ยวหนังสือเริ่มจากการมองปัญหาในภาพใหญ่ระบุว่าต้องการทำนายอะไรใช้ข้อมูลชนิดใดและจะวัดความสำเร็จอย่างไรจากนั้นจึงเข้าสู่การเก็บข้อมูลตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแยกชุดฝึกและชุดทดสอบวิเคราะห์รูปแบบเบื้องต้นสร้างไพป์ไลน์สำหรับแปลงข้อมูลและทดลองโมเดลหลายแบบวิธีนี้สำคัญเพราะในงานจริงๆความผิดพลาดมักไม่ได้เกิดจากการเลือกโมเดลผิดเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากปัญหาเช่นข้อมูลไม่เป็นตัวแทนฟีเจอร์ไม่เหมาะสม leakage หรือการประเมินผลที่ไม่สะท้อนสถานะการใช้งานเจรอนจึงทำให้ผู้อ่านเห็นว่า Machine Learning เป็นกระบวนการวิศวกรรมข้อมูลและการตัดสินใจซ้ำการเรียนผ่านโครงการยังช่วยเชื่อมทฤษฎีกับงานจริงเพราะผู้อ่านต้องเผชิญข้อแลกเปลี่ยนระหว่างความแม่นยำความเร็วความซับซ้อนและความสามารถในการดูแลรักษาระบบประเด็น 2. Scikit-learn ในฐานะเครื่องมือหลักสำหรับโมเดลคลาสสิกและการทดลองอย่างมีระบบส่วนแรกของหนังสือใช้ Scikit-learn เพื่อวางพื้นฐาน Machine Learning แบบดั้งเดิมเช่น regression, classification, support vector machines, decision trees, random forest, ensemble methods, dimensionality reduction, clustering, และ anomaly detection. จุดที่หนังสือทำได้ดีคือไม่ได้สอนแค่การเรียกใช้ API, แต่แสดงเหตุผลว่าทำไมการเตรียมข้อมูลการเลือก feature, การทำ cross validation, และการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์จึงมีผลต่อคุณภาพของโมเดล Scikit-learn เหมาะกับบทบาทนี้เพราะมีโครงสร้างสม่ำเสมอเช่น estimator transformer pipeline และ grid searchทำให้ผู้อ่านเรียนรู้รูปแบบการทดลองที่ทำซ้ำได้หนังสือยังชี้ให้เห็นข้อจำกัดของโมเดลแต่ละกลุ่มเช่น decision tree ที่อาจ overfit ได้ง่ายหรือโมเดลเชิงเส้นที่ตีความง่ายแต่จับความสัมพันธ์ซับซ้อนได้จำกัดการวางเนื้อหาเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านไม่มองโมเดลเป็นคำตอบสำเร็จรูปแต่เห็นว่าแต่ละโมเดลมีสมมติฐานจุดแข็งและต้นทุนเชิงปฏิบัติที่ต้องพิจารณาตามข้อมูลและเป้าหมายของงานประเด็น 3Keras และ TensorFlow ช่วยขยายจากโมเดลพื้นฐานไปสู่ Deep Learning ที่ใช้งานจริงเมื่อหนังสือเข้าสู่ Deep Learning เจรอนใช้ Keras และ TensorFlow เพื่ออธิบายการสร้างฝึกและปรับปรุงเครือข่ายประสาทเชิงลึกอย่างเป็นขั้นตอนเนื้อหาเริ่มจากแนวคิดของ Neuron Layer Activation Function Loss Function Optimizer และ Back Propagation ในระดับที่เน้นความเข้าใจเชิงปฏิบัติจากนั้นจึงขยายไปสู่เทคนิคที่จำเป็นสำหรับการฝึกโมเดลขนาดใหญ่เช่น initialization, normalization, regularization, learning rate scheduling, fallbacks และการใช้ transfer learning สำคัญคือหนังสือไม่ได้ทำให้ deep learning ดูเป็นกล่องดำโดยสมบูรณ์แต่แสดงกลไกที่ทำให้การฝึกโมเดลสำเร็จหรือล้มเหลว TensorFlow ถูกนำเสนอในฐานะระบบที่รองรับงานตั้งแต่การทดลองจนถึงการปรับใช้ส่วน Keras ช่วยลดความซับซ้อนของการสร้างโมเดลการจัดลำดับแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าDeep Learning ไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนชั้นของเครือข่ายแต่เป็นการควบคุมกระบวนการเรียนรู้ผ่านสถาปัตยกรรมข้อมูลฟังก์ชันสูญเสียข้อจำกัดของทรัพยากรคำนวณประเด็น 4. สถาปัตยกรรมเฉพาะทางทำให้ผู้อ่านเห็นความต่างระหว่างภาพลำดับภาษาและโมเดลกำเนิดหนังสือครอบคลุมสถาปัตยกรรม Deep Learning หลายประเภทโดยอธิบายว่าปัญหาต่างชนิดต้องการโครงสร้างโมเดลที่ต่างกัน Convolutional Neural Networks ถูกใช้กับงานภาพเพราะสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเชิงพื้นที่เช่นขอบรูปทรงและตำแหน่งสัมผัสของวัตถุ Recurrent Networks และโมเดลสำหรับลำดับช่วยให้เห็นวิธีจัดการข้อมูลที่มีมิติเวลาแม้ว่าในบริบทปัจจุบันจะมีสถาปัตยกรรมอย่าง Attention และ ทรานส์โฟร์มอนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นหนังสือฉบับใหม่ยังแตะหัวข้ออย่าง Auto Encoders, Generative Adversarial Networks, Diffusion Models, Transformers และ Deep Reinforcement Learning ซึ่งสะท้อนทิศทางสำคัญของวงการคุณค่าของส่วนนี้ไม่ได้อยู่ที่การลงลึกระดับงานวิจัยล่าสุดแต่อยู่ที่การให้แผนที่ความคิดว่าโมเดลแต่ละตระกูลแก้ปัญหาแบบใดผู้อ่านจึงเข้าใจว่าการเลือกสถาปัตยกรรมควรเริ่มจากลักษณะข้อมูลและเป้าหมายของงานไม่ใช่จากความนิยมของเทคนิคเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายการประเมินปรับแต่งและนำโมเดลไปใช้งานทำให้หนังสือเชื่อมการเรียนกับงานผลิตจริงอีกมิติที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราเบื้องต้นจำนวนมากคือการให้ความสำคัญกับขั้นตอนหลังจากสร้างโมเดลตัวแรกเสร็จแล้วโอกรอนอธิบายการประเมินผลด้วยชุดข้อมูลที่เหมาะสมการใช้ cross validation การเลือกเมทริกให้ตรงกับปัญหาและการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์อย่างมีระบบประเด็นเหล่านี้มีความสำคัญเพราะโมเดลที่ได้คะแนนดีในห้องทดลองอาจล้มเหลวเมื่อเจอข้อมูลจริงๆโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเปลี่ยนตามเวลามี bias หรือมี distribution shift หนังสือยังกล่าวถึงการสร้าง pipeline การบันทึกกระบวนการแปลงข้อมูลการโหลดและประมวลผลข้อมูลด้วย TensorFlow และแนวคิดเรื่องการฝึกและปรับใช้โมเดลในระดับที่ใหญ่ขึ้นการเน้น production ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสามารถของระบบไม่ได้วัดจาก accuracy เพียงค่าเดียวแต่รวมถึงความเสถียรความเร็วความสามารถในการปรับปรุงและความง่ายในการตรวจสอบด้วยเหตุนี้หนังสือจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนความรู้เชิงทดลองให้เป็นทักษะในการสร้างระบบใช้งานจริงๆโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับโปรแกรมเมอร์นักศึกษาวิศวกรซอฟต์แวร์นักวิเคราะห์ข้อมูลและผู้เริ่มต้นด้าน Data Science ที่มีพื้นฐาน Python และต้องการเรียน Machine Learning จากการลงมือทำผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากตัวอย่างโค้ดแบบฝึกหัดและลำดับการเรียนที่เริ่มจากการทำความเข้าใจปัญหาไปจนถึงการใช้เครื่องมือจริงอย่าง Scikit-learn, Keras และ TensorFlow ในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้เห็นว่า Machine Learning ไม่ใช่การเลือกอัลกอริทึมที่ซับซ้อนที่สุดแต่เป็นการออกแบบกระบวนการที่ควบคุมข้อมูลการประเมินข้อจำกัดของงานได้อย่างมีเหตุผลเมื่อเทียบกับหนังสือในหมวดเดียวกันจุดเด่นของเล่มนี้คือสมดุลระหว่างความกว้างความเป็นระบบและความใกล้เคียงงานจริงหนังสือบางเล่มเน้นคณิตศาสตร์ลึกกว่าขณะที่บางเล่มสอนเฉพาะไลบรารีหรือเฉพาะ Deep Learning ฉะเล่มนี้เชื่อมทั้งโมเดลคลาสสิก Neural Networks Workflow ของโครงการและแนวคิดการนำไปใช้ใน Production ไว้ในเส้นทางเดียวกันข้อจำกัดคือผู้ที่ต้องการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์อย่างละเอียดอาจต้องอ่านแหล่งอื่นเสริมและผู้ไม่มีพื้นฐานเขียนโปรแกรมอาจพบว่าเนื้อหาหนาแน่นอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ต้องการสร้างความสามารถเชิงปฏิบัติอย่างเป็นระบบหนังสือนี้ยังเป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่นมากในสาย Applied Machine Learning คุณต้องการสนับสนุน Aurelien Geron คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่